កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកជំនាញមួយក្រុមក្នុងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលុបចោលបម្រាមដែលរារាំងស្ត្រីជប៉ុនមិនឲ្យរៀបការជាមួយប្តីថ្មីទៀតបានក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក្រោយការលែងលះប្តីមុនអនុសាសន៍នេះធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិមួយក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីអាយុមួយសតវត្សរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលកំណត់ភាពជាឪពុកស្របច្បាប់របស់កូនយោងតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់មានតែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវរងចាំឲ្យគ្រប់រយៈពេល100ថ្ងៃសិនមុននឹងរៀបការបានម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការលែងលះគ្នាអ្នករិះគន់នានាបាននឹងកំពុងព្យាយាមឲ្យមានការពិនិត្យបញ្ញត្តិនេះឡើងវិញដោយសារពួកគេនិយាយថាវាហួសសម័យនិងមានលក្ខណៈរើសអើងចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញនិងចំពោះភាពជាឪពុកស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកយូស៊ីហ៊ីសាហ្វូរូកាវ៉ាទទួលបានអនុសាសន៍ពីក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធម៌រួចមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបច្ចុប្បន្នមានបំណងអនុម័តសំណើវិសោធនកម្មដ៏សំខាន់នេះដែលនឹងកែក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ1898នៅពេលណាមួយអំឡុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2022ពលគឺនៅពេលណាមួយរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះចែងថាកូនដែលកើតក្នុងរយៈពេល300ថ្ងៃក្រោយការលែងលះរបស់ម្ដាយនឹងត្រូវគេសន្មតថាជាកូនជាមួយប្តីមុនរបស់ម្ដាយក្រមរដ្ឋប្បវេណីដដែលនេះក៏ចែងដែរថាទារកដែលកើតក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីរបស់ម្ដាយនឹងត្រូវបានសន្មតថាជាកូនជាមួយប្តីក្រោយបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារសុខុមាលភាពរបស់កុមារតាមរយៈការកំណត់យ៉ាងឆាប់រហ័សថានរណាជាឪពុកស្របច្បាប់របស់កុមារយោងតាមបទបញ្ញត្តិដែលនៅមានជាធរមានបណ្ដឹងទាមទារសិទ្ធិជាឪពុកស្របច្បាប់រវាងប្តីមុននិងប្តីក្រោយអាចនឹងត្រួតលើគ្នាប្រសិនបើស្ត្រីនោះរៀបការជាថ្មីក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីការលែងលះហើយសម្រាលកូននៅក្រោយ201ថ្ងៃឬនៅពេលណាមួយរហូតដល់300ថ្ងៃគណៈបទបញ្ញត្តិស្ដីពីភាពជាឪពុកស្របច្បាប់ដែលនិយាយសម្ដៅដល់រយៈពេល300ថ្ងៃក្រោយការលែងលះនឹងឋិតនៅជាធរមានដដែលវិសាស្ត្រកម្មដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នឹងផ្ដល់ការលើកលែងចំពោះករណីដែលស្ត្រីរៀបការម្ដងទៀតចាំពេលដែលនាងសម្រាប់កូនក្នុងករណីបែបនេះកូនរបស់ស្ត្រីនោះនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាកូនរបស់ប្តីក្រោយដែលគាត់រៀបការជាមួយបន្ទាប់ពីវិសាស្ត្រកម្មទៅលើបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានអនុម័តការហាមមិនឲ្យស្ត្រីរៀបការជាថ្មីក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក្រោយការលែងលះនឹងត្រូវបាននារីក៏ដែរដោយហេតុថាមិនដឹងទាមទារសិទ្ធិជាឪពុកស្របច្បាប់របស់កូនរវាងប្តីមុននិងប្តីក្រោយនឹងមិនកងលើគ្នាទៀតទេបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នស្តីពីភាពជាឪពុកស្របច្បាប់ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាសំខាន់គឺដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់កុមារមិនមានបានគ្រួសារកង្វះបានគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតជាច្រើនយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ជប៉ុនក្នុងចំណោមបុគ្គលចំនួន825នាក់ដែលគ្មានបានគ្រួសារគិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2022នេះមានប្រហែល 70% ជាករណីដែលម្ដាយមិនបានសុំចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីភាពជាឪពុកស្របច្បាប់នៅមានជាធរមានស្ត្រីជាច្រើនបានជ្រើសរើសមិនចុះបញ្ជីកំណត់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនជាមួយគូជីវិតថ្មីដើម្បីជៀសវាងការទទួលស្គាល់ប្តីមុនរបស់ពួកគេថាជាឪពុកស្របច្បាប់របស់កុមារស្ត្រីខ្លះបានគេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបង្កឡើងដោយប្តីមុនឬកំពុងថាត់ក្នុងនីតិវិធីលែងលះប៉ុន្តែបានបង្កើតកូនជាមួយដៃគូក្រោយរបស់ខ្លួនសំណើធ្វើវិសោធនកម្មក្រមរដ្ឋប្បវេណីរបស់ជប៉ុនក៏រួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យម្ដាយនិងកូនប្តឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលនៅតុលាការដើម្បីបដិសេធសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានសន្មតសម្រាប់អតីតប្តីរបស់នាងដែរដោយបច្ចុប្បន្នពេលសំណើវិសោធនកម្មមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តគឺមានតែប្តីប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងបដិសេធភាពជាឪពុកស្របច្បាប់